Tak, myslím, že asi můžeme začít. Ne. Takže se můžeme společně pomodlit. A jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám dáváš svatého ducha, aby nás osvětloval světlem pravdy. Dej nám, prosíme, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Svatý Josefe, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak my začínáme vlastně třetí díl toho našeho zamyšlení se nad Boží vůlí a nad tím, jak s Boží vůlí pracovat, nebo jak do ní vstupovat, jak ji poznávat, jak se v ní naučit nějak žít. A už minule jsme, nebo předminule jsme začali tím, že jsme si srovnali Boží vůli, jak se objevuje v písmu a jak na to reaguje písmo. A vlastně ten závěr byl, že vlastně nejlépe poznáváme Boží vůli, když jsme spojeni s Ježíšem, když jsme v trvalém spojení s ním, protože Ježíš beze zbytku naplňuje Otcovu vůli. A minule jsme hovořili o Boží vůli ve vztahu ke zlu a k utrpení a řekli jsme, že vlastně i, že se nemáme jako modlit v tom stylu, jak se modlí velká část lidí, Bože, proč mě potkalo tady to ta situace, to ta těžkost a tak dál, ale že se máme, že víme, že Ježíš je s námi stále spojen a vlastně sjednocen, když o to stojíme a když potom toužíme a že se má člověk spíš modlit, Bože, dej, ať spolu jako vedle Krista dokážu projít tady touto zkouškou, jak mám vlastně ji projít. A, takže ne proč, ale jak mám vlastně projít, protože víme, že utrpení spojené s Kristem má vykupný charakter pro nás, stejně tak jako jakýkoliv jiný skutek dobrý, který konáme z lásky ke Kristu. Takže to je to, kde jsme skončili minule a dneska bychom si něco měli říct, jak se ta Boží vůle prakticky projevuje, nebo jak by se měla projevovat v našem životě a taky bychom si měli něco říct o tom, jaké máme prostředky k tomu, abychom Boží vůli byli schopni poznat, pochopit a podle ní žít, tak jako Ježíš Kristus. A když teda hledáme Boží vůli, tak máme mít stále na paměti tu skutečnost, že ten základ Boží vůle je vlastně naše posvěcení. To znamená náš věčný život v Božím království. To je to, co Bůh si přeje, po čem touží. Touží vlastně zachránit člověka. A my můžeme také říct, že tu základní Boží vůli nám Bůh zjevuje skrze své slovo a také skrze dějiny, dějiny spásy, které jsou završené v Ježíši Kristu. A tak se Boží učedník, Kristův učedník snaží objevit Boží vůli ve všech životních situacích právě na základě tady těchto prostředků. Můžeme říct, že teda učedník není ten, kdo má naprosto jasno, co Bůh chce a nikdy se nezmýlí, nikdy se nějak to... Ale učedník je ten, který se učí a má odvahu se mýlit. Má odvahu, nebo dokáže snést, že něčemu nerozumí, anebo dokáže vlastně snést i to, že se třeba mýlil, že v tom selhal. Ale vždycky povstane a kráčí zase v pokoře dál. Takže učedník není ten, který má jasnou cestu až do své smrti, ale učedník je ten, který neustále vlastně pracuje na tom, aby lépe vlastně vnímal tu Boží vůli ve svém životě, aby ji lépe rozuměl, aby se o ní neudlučoval, aby ve všech svých životních situacích, které vlastně potkává nebo které k němu přicházejí, tak aby vlastně se učili poznávat, i když se mu to mnohdy nepodaří, i když něčemu nerozumí a i když třeba i selže, ale že pokračuje dál. Tak to je Ježíšův učedník. Je potom otázkou, kterou bychom si měli položit asi každý z nás, jestli jsem skutečně takovým učedníkem, anebo pouze přicházím za Ježíšem jako jeden z těch lidí v tom davu, jenom proto, aby Ježíš splnil mé požadavky, nějaké uzdravení, nějaké nasycení, nebo cokoliv jiného. A tady vlastně Ježíš říká, nebo opakuje v Evangeliu svatého Lukáše ve 14. kapitole, 26. až 27. verš, takže Lukáš 14, 26 až 27. Tak. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Tato slova neznamenají, že se musím odloučit od své rodiny, stát se bezdomovcem, nebo já nevím co, ale že vždycky na prvním místě v mém životě by měl být vztah s Bohem. Protože jenom v jeho světle, nebo pokud jsme spojení s Bohem, pokud jsme v tom světle, tak jenom tehdy vidíme správně ty vztahy mezi lidmi nebo k lidem, také vnímáme svůj správný postoj k majetku, k práci, vlastně ke všemu. Ke všem hodnotám života. Vlastně jakoby nám Ježíš dovolil, že se díváme jeho očima. Jakobychom měli ten Ježíšův pohled. Učíme se dívat. Učíme se mu rozumět. Učíme se dívat jeho očima. Jako když dva lidé, kteří se do sebe zahleděli, tak přemýšleli, jak by tomu druhému udělali radost, tak začínají přemýšlet, jak by asi přemýšlel ten můj chlapec, jak by asi přemýšlel to mé děvče, co by si asi přál. Učí se dívat vlastně jakoby tím druhým člověkem. Učí se vnímat, pozorovat svět jakoby skrze toho druhého člověka. Tak, jak to chce on. A to je to samé i s Ježíšem, že se vlastně učíme dívat na svět ne, jak nám se jeví, ale z lásky ke Kristu se učíme na něho dívat tak, jak se na něho dívá Kristus. A toto je vlastně to, co nám pomáhá potom odlišovat, co je v životě podstatné a co je méně podstatné, co je zrno a co jsou plevy. Takže, když to zhrneme, vlastně nacházet Boží vůli ve všech životních situacích znamená nejenom být s Ježíšem, ale učit se dívat na svět jeho očima. Tak, jak ho známe, jak jsme o něm četli, jak víme, jak reaguje na různé věci, takže se učím dívat na svět jeho očima. A tak se stávám jeho učedníkem. Ne vždycky se mi to podaří, někdy prostě padnu, někdy se ztratím, někdy já nevím co, ale učím se dívat tím Ježíšovýma očima. Nejdu tam za Ježíšem jenom proto, aby on splnil mou vůli, ale jdu k němu, abych se učil vnímat svět, lidi, sebe sama, tak, jak vnímá Ježíš. Tak, máme k tomu rozlišování Boží vůle, ono to není jednoduché, rozlišit svoji vůli a Boží vůli. Abychom rozlišili, abychom si to nespletli a nedělali z toho jeden velký mižmáš a prohlašovali svoji vůli, že to je vůle Boží, tedy jak to dělají některé náboženské sekty, které prostě tam popraví třeba, já nevím, nějaké lidi s tím, že to je vůle Boží. Ale to vůle Boží určitě není. Takže vlastně zaměnili svoji vůli za vůli Boží. A toto je nebezpečí, které nám tu hrozí. Že to, co nám se zdá dobře, tak prohlásíme, že je vůle Boží. Ono tak není. A nemusí být. Takže potřebujeme nějaké prostředky, abychom rozlišili, co je vůle Boží a co je naše vůle. Můžeme říct, že máme tři řádné prostředky k rozlišování Boží vůle. To první je to, co nám zdůrazňuje svatý Augustín, který nás vybízí, abychom prosili o rozum osvícený vírou. Už jsem řekl, my potřebujeme jakoby to světlo Ježíšovo, ty oči Ježíšovi, abychom dokázali dobře se rozhodovat. Víme, že rozum nám pomáhá zvažovat pro a proti. Ale rozum hodnotí podle toho, co mu řeknou naše smysly, naše oči, naše uši, co mu nabídne naše paměť třeba, co mu nabídne, já nevím, další nějaké smysly, náš hmat a tak dál. Podle toho rozhoduje rozum. Ale my potřebujeme něco jiného, my potřebujeme rozum osvícený vírou. To znamená spojený vlastně s Kristem. Rozum ve vztahu s Ježíšem. A ve světle jeho evangelia se snažíme vnímat všechny prvky, které nám napomáhají k dobrému rozhodnutí. Takže ty prvky jsou třeba okolnosti, které nás potkávají, protože okolnosti často hrají velice důležitou roli v rozhodování. Například, když se někdo hloupá do kostela a ukradne tam pokladničku, tak je to krádež. Ale když vyloupí svatostánek, tak je to vlastně svatokrádež, tak je to dvojnásobný těžký hřích. Takže ty okolnosti hrajou roli. A pomáhají nám vlastně také rozlišovat, co je Boží vůle a co není. Můžeme také vnímat nebo zvažovat v tom rozumu osvíceném vírou dopady našeho rozhodnutí na naše vztahy. To znamená, já si teda nějak rozhodnu a jakoby dopředu přemýšlím, co to udělá s těmi mými vztahy kolem mě. A dalším takovou možností jsou, nebo dalším takovým prvkem jsou naše možnosti. Určitě Bůh po mně nechce něco, co není pro mě možné. Takže když ty možnosti nemám, tak určitě není Boží vůle, abych to dělal. Také zde můžou hrát roli naše touhy a jejich motivy. Jestli ty motivy jsou dobré a ty touhy jsou dobré, anebo jsou to spíš sobecké touhy. Můžou to být tu roli zde mohou hrát také naše skutečné reálné potřeby. Jak dneska jsme přemýšleli o tom bohatství, tak jako reálné potřeby pro člověka v tomto světě, aby mohl nějak rozumně žít, tak já nevím, potřebuje nějakých 20 tisíc třeba. Ale nepotřebuje 20 milionů. Tak to už nejsou reálné potřeby. Ale jsou to také i třeba naše povinnosti, které zde hrají roli. Takže když mám nějaké povinnosti třeba v rodině, tak nemůžu utíkat třeba příliš často někde nebo zanedbávat ty povinnosti v rodině a utíkat někam na úkor právě té rodiny. Protože i když to může být jakýkoliv, jakákoliv svatá věc nebo úžasná přednáška, seminář nebo já nevím, třeba o Boží vůli zrovna, tak určitě není Boží vůle to, že já zanedbávám rodinu a že má rodina, dejme tomu, nemá co jíst, nebo prostě já nevím, nemá si nemá prostě jiné věci, na které spoléhá, že budou a já si jdu tady někde řešit nějaké svoje potřeby. Takže rozum osvícený vírou je takovým prvním důležitým prostředkem pro to, abych já rozlišil tu Boží vůli. Mnohé věci jsou sice dobré, ale my musíme zkoumat právě priority před Bohem. A vlastně tato svá rozhodnutí, nebo bych měl konat také v dialogu s nasloucháním druhých a zohledněním těch jejich pohledů, jejich, bychom řekli, hledisek, o kterých víme. Takže to je další taková důležitá věc, že ten rozum, který zvažuje pro a proti, co je pro mě, nebo co je výhodnější, nebo není, pro čeho se rozhoduju, tak by měl být propojen s Ježíšem, propojen s vírou. Propojen vlastně a do toho zapojit všechny ty okolnosti, vztahy, možnosti, tužby, motivy a já nevím, co všecko, abych dokázal se dobře rozhodnout. Takže to je jeden první přirozený prostředek. Rozum osvícený vírou. Druhým takovým řádným nebo přirozeným prostředkem k rozlišení Boží vůle je vnuknutí. Vnuknutí není všechno to, co mě napadne. A nedá se to, protože kolikrát člověka napadají opravdu hlouposti a zbytečnosti, ale je to něco, co spíš nám do problému vnese jakoby jiný úhel pohledu, jiné světlo. Já nevím, budu se rozhodovat třeba o změně zaměstnání a někde na internetu nebo v nějaké té agentuře mi tam něco nabídnou, třeba já nevím, u dopravního podniku, abych dělal šoféra třeba autobuse, když na to mám kvalifikaci a já o tom budu vážně přemýšlet, budu tady všechno toto zvažovat a pak, jak svažu ty pro a proti, tak si vzpomenu najednou, že vlastně znám člověka, který tam léta pracoval a s kterým se já můžu poradit a který mi může přiblížit vlastně problematiku třeba toho podniku nebo co má, jaké má plusy, jaké má mínusy, a mnohem blíž, než já, který jsem tam v životě nebyl. Takže toto vnuknutí, a někdy to může dělat, může být opravdu radikální, protože jsem třeba rozhodl, že to práci vezmu, ale potkám, já nevím, nebo vzpomenu si na člověka, kterého znám, a on říká, tam je takový šéf, který prostě tě bude vydírat, který bude prostě tě dřít z tebe kůži, pokud se ti to nebude líbit, tak tě bude házet do jiných prací. A najednou to poznám, a říkám, to bylo fakt vnuknutí, že já jsem si vzpomněl na tebe, že vlastně jsi tam pracoval léta a že vlastně můžeš dát tento vhled. Takže toto jsou vnuknutí, která patří taky do těch přirozených prostředků a rozlišování Boží vůle. A nebo to může být, že třeba mám velice dobré zaměstnání, ale znamenalo by to, že bych byl třeba celý týden pryč, byl mimo rodinu a vlastně nebyl s nima a teď třeba dostanu hnutnutí, že já nejdu zajedu za známým knězem, abych to s ním konzultoval a on mi řekne, no jo, ale co je pro tebe důležité, abys vydělal teďka hodně peněz, jo, anebo prostě, aby tvé děti opravdu se z ní mohl mít radost a mohl toto se těšit a tak dál. A pak si řeknu, no jo, to bylo dobré vnuknutí, že mi to napadlo, abych tam zašel. Tak, takže to je druhý prostředek vnuknutí. Třetí přirozený prostředek k rozlišování Boží vůle jsou vnitřní hnutí a i s ním bychom měli pracovat. Vnitřní hnutí jsou takové nějaké skryté projevy našeho nitra. Když stojíme před nějakým rozhodnutím a neumím se nějak rozhodnout, nebo je to tak jako půl na půl, a ptám se, co je ta Boží vůle asi, tak se zkusme také všimnout toho, jaké přitom máme pocity. A nebo jaké pocity by ve mně vyvolalo třeba toto rozhodnutí, které se mi zdá, že bych mohl udělat. Jestli vnímám určitou rozervanost, nepokoj, smutek, anebo naopak vnímám radost, uspokojení, pokoj, novou sílu, novou odvahu. Takže toto mi může taky hodně napovědět, to ty mé pocity, nedá se na to úplně spoléhat, ale můžu mi hodně napovědět právě o tom, jestli se rozhoduju dobře nebo ne. Určitě je dobře, abychom, pokud je to v takové situaci, že rozlišuju na základě toho vnitřního hnutí, abych se také s někým poradil, s někým, kdo je mi blízko, s nějakým duchovním vůdcem nebo s nějakým blízkým rádcem, člověkem, který patří do mé rodiny, jehož názoru si vážím a respektuju ho, abych neupadl do nějaké vlastní sobeckosti nebo do nějakého vlastního chtění. A já můžu říct, že právě toto vnitřní hnutí hrálo jedno z takovou určitých rolí ve chvíli, kdy jsem dokončoval kněžský seminář, tak jsem se ptal sám sebe, jestli mám být knězem nebo nemám být. A aniž bych nějak takhle o tom reflektoval, jak teď, tak Bůh nám to možná říkal, ten spirituál, to už se nepamatuju, ale tak jsem si položil otázku, jestli si dokážu představit, že bych fungoval jako kněz. To je to samozřejmě velké rozhodnutí, jo, co se týká vlastně životního stavu, ať už to, že se člověk vzdává rodiny, že žije v celibátu, že vlastně nemá nějaký svůj domov, že je vlastně neustále k dispozici jít kamkoliv, do jakékoliv situace. A prostě ta jistota ve mně nebyla, že bych tohle měl dělat, nebo jakoby jste byl 100% jistý. Ale pak jsem si položil právě tuhle otázku, jestli si dovedu představit a jestli bych byl spokojený v té roli kněze, a nebo jestli by v ní spokojený nebyl a jestli bych se v ní trápil. A tak jsem o tom přemýšlel a vlastně v klidu, v takovém nějakém rozjímání, jsem si to, že si to docela dovedu představit a že se na to i docela těším. A že by mi to bylo možná milejší, než teď zařizovat prostě nějaký dům pro rodinu a i když samozřejmě ten rodinný život je krásný a úžasný, ale že prostě jako to ve mně vyvolávalo takový postoj, klid, takový pocit klidu, pokoje, když jsem si jakoby v duchu představil sám sebe, třeba já nevím, za 10-20 let jako kněze, tak žádný nepokoj, žádný neklid nebo obavy, strach jsem tam necítil. Spíš naopak, takové jako Jo, že mě to zajímalo, že bych do toho, že do toho bych chtěl jít. Takže toto vlastně mi pomáhalo také rozlišit i to mé povolání, nebo dá se říct spíš to konečné rozhodnutí, když jsme měli, já nevím, týden na to, abychom teda jako řekli už to konečné slovo a podepsali ten papír, jestli můžeme být připuštěni vlastně k jáhenskému svěcení, tak jsem to vlastně tento týden takto řešil a vlastně to vnitřní hnutí skutečně v tom mém rozhodování hrálo nějakou roli. A taky jsem vlastně si uvědomoval jednu jinou věc, že přestože jsem vlastně tuhle otázku nějak neřešil a když jsem šel do semináře, tak jsem si to spíš položil tak, že prostě to budu studovat, pokud to půjde a uvidím, že prostě ten čas to nějak ukáže. Ale jako to pořád šlo a čas nic neukazoval, takže najednou jsem měl týden dosvěcení a musel jsem říct buď ano, nebo ne. Ale když jsem si vlastně zpětně jakoby přehrál všechny ty události v té přípravě na to kněžství, tak jsem vnímal taky, že sice to bylo náročné, někdy těžké, někdy opravdu jako člověk si nevěděl rady, ale vždycky jsem vnímal, že v takovém pokoji a v takovém klidu, prostě vnitřním, jsem tím procházel bez nějakých těžkostí a nebo těch vážných těžkostí a to i třeba, když byly nějaké velmi náročné zkoušky třeba na fakultě nebo a tak dále a ti profesoři skutečně vyhazovali ve velkém a jsem si říkal kolikrát, jestli to má smysl ještě pokračovat nebo takto, ale vždycky jsem tam vnímal takový ten vnitřní hluboký pokoj a klid a že jdeme dál, pokud to jde. A ono to fakt tak došlo až tomu závěru a tam jsem se už musel rozhodnout a tam jsem se vlastně rozhodoval na základě i těchto vnitřních hnutí, které jsem tak nějak vnímal. Takže to je spíš taková odbočka k tomu rozlišování té boží vůle. Takže to byly přirozené prostředky k rozlišování boží vůle a teď bychom si něco měli říct o mimořádných prostředcích rozlišování. Tyto přirozené prostředky máme všichni a máme je užívat, to znamená rozum osvícený vírou, dobrá nutnutí a také si všímat těch svých vnitřních postojů, hnutí a tak dál, které se ve mně objevují a co to ve mně vyvolává. Ale jsou i mimořádné prostředky rozlišování a taky nejsou, bych řekl, jenom pro vybrané, ale že mnohdy je člověk může takto zakoušet, i když je třeba jako mimořádné neinterpretuje nebo nedomnívá se, že by byly mimořádné, ale jsou. Jsou to různá znamení, které nám Bůh dává. Můžou to být určité sny, můžou to být nějaké vidění, zjevení nějaké, může to být třeba nějaká charismatická modlitba nebo jakákoliv jiná modlitba, nějaké chvíli modlitby třeba. Může to být konkrétní boží slovo, které mě nějakým způsobem zasáhne a ukáže mi to správné světlo. Je určitá skupina křesťanů, a není jich vůbec málo, kteří vyhledávají tady tyto mimořádné prostředky k rozlišování, aniž by brali k úvahu ty přirozené. To znamená, honí se za těmi, bych řekl, mimořádnými, ale neberou příliš k úvahu ty přirozené. A my bychom měli mít na paměti, že vždycky to obráceně, že přirozenost předpokládá nad přirozenost a ne obráceně. Takže ty prioritní vždycky jsou ty přirozené, ale Bůh může samozřejmě mimořádně zasáhnout do našeho života, tak jako třeba v životě svatého Pavla a dá nám zakusit nějaké nové mimořádné zkušenosti, jak lépe rozlišit a naplnit boží vůli. Víme, že Bůh v mnoha případech i v písmu, i v tradici církve takto mimořádně zasahoval třeba do života svědců. Víme to třeba u svatého Josefa, který měl sny, že prostě jak má zachránit svatou rodinu, jak má vlastně zase z Egypta zase odejít zpátky. Byly to mimořádné způsoby, které mi Bůh dával najevo, jak má pokračovat ve svém životě dál. Ale byl to třeba i svatý František z Assisi a byli to i mnozí další. Pojďme se podívat teda trošku detailněji na ty mimořádné prostředky k rozlišení. To první, co jsem zmínil, je znamení. Pán nám dává někdy znamení, i když jsme o ně neprosili. Není neobvyklé, že uprostřed nějaké činnosti, kterou konáme, najednou z ničeho nic nastane moment, který druzí ani nemusí vůbec pozorovat nebo ho vnímat, který radikálně mění můj život. Já už jsem tady zmínil svatého Pavla, kdy vlastně on jel do Damašku pronásledovat křesťany a byl rozhodnutý je zavírat do vězení a byl rozhodnutý je přivést před veleradu a tak dál. A najednou prostě ten kůň se vzepřál, zhodil ho a on uviděl Ježíše a vlastně rozmlouval s ním. A ti ostatní nic neviděli, jenom slyšeli nějaký hukot, nějaký hlas, ale nerozuměli a nic neviděli. Takže ta znamení můžou být třeba veřejná, jako jsou, já nevím, třeba nějaké mimořádné znamení, třeba v těch uznaných zjevených někde v Lourdech, jo, jakože někde třeba vytryskne voda, kde nikdy tryskat neměla, nebo já nevím co. Ale můžou to být i takové jakoby vnitřní znamení, které jsou pro druhé skryté. Někdy se člověk může dostat do situace, kdy třeba nějakého vážného charakteru, kdy se musí nějak rychle rozhodnout a neví vůbec jak a nemá čas nějak tady všechny ty přirozené nadpřirozené prostředky nebo ty přirozené prostředky nějak zkoumat dlouhodobě a musím se rozhodnout nějak hned. A tam nějak si tak nějak automaticky prosíme Boha, aby nám tak dal nějaké znamení, aby nám ukázal, jak mám správně jít, co je dál potřeba dělat. To je jistě v pořádku a máme o to Boha prosit, když teda nemůžeme z nějakého důvodu využít všech těch nějakých přirozených věcí. Ale měli bychom se asi vyvarovat situace, kdy ta Boží vůle je jasná, zřejmá a já žádám o nějaké znamení. Jo, jak žádali ti farizeové to znamení z nebe, ukaž nám, dej nám nějaké znamení. A přitom ten Ježíš hovořil o otci, říkal jim, co mají dělat, ale oni vyžadovali znamení. Chtěli prostě znamení. Chtěli prostě něco úžasného. Tak to bychom se dostali asi trošku mimo, za každou cenu vidět nějaké znamení, nějaký zázrak nebo něco takového. Když jsem byl v Medjugorje, tak tam je vlastně vzadu za bazilikou, jak je ten velký areál, tak tam je pěkná křižová cesta udělaná a v jejím závěru je udělaná plastika Ježíše takovým zvláštním způsobem, je taková zvláštní socha, a myslím z bronzu nebo z ničeho takového. A je to vlastně jako položený bronzový kříž a z toho kříže je tam vyřezaná jakoby silueta Krista, která je v pravém úhlu k tomu kříži, takže jakoby ten Kristus stával z toho kříže. Je to velice hezké a jako ta symbolika je opravdu úžasná. To, co mě zaujalo, je, že jsem se v nějakém tom průvodci dočetl, že tam se objevuje nějaká voda na jedné straně to Ježíšovy nohy, která tam, a jenom na tom jednom místě, která, i když tam je všude jako velmi sucho, tak se tam prostě objevuje voda, že prostě kapičky vody tam nějaké stékají jakoby z té nohy a lidé tam chodí a to bylo první, co mi tam zaujalo, že všude prodávali takové nějaké kapesničky, jako v těch šopech, těch stáncích. Já jsem pořád přemýšlel, jako k čemu ty kapesničky jsou, jestli mají všichni rému, nebo jako jestli jsou nachlazení, nebo co. Ale oni to vlastně prodávali právě kvůli tomuto, že vlastně tam přicházejí lidé a jakoby stírají ty kapky, které se tam objevují a no vlastně vnímají to jakoby takové velké požehnání. A to, no to logicky tam nejde vysvětlit, kde se tam ta voda objevuje. Ona tam jakoby necrčí, jenom tak po kapkách tam stéká. A skutečně tam stojí velké fronty na to a jakoby stírají těma kapesničkama nebo nějakýma šátkama nebo cokoliv mají po ruce, tak tam stírají tady tuto vodu nebo tady to ty kapky a třeba se tím žehnají, považují to za takové velké požehnání nebo tam mají jakoby takový dárek pro někoho. Takže je to takové zajímavé. Já jsem tam seděl možná tak 2 hodiny a sledoval právě lidi, kteří přicházeli a vlastně stírali to. Viděl jsem, že je tam velký rozdíl mezi nima. Byli tam lidé, kteří opravdu skoro až fanaticky, jakoby tam, nechci říct, že tam lezli po 4 doslova do písmena, ale fakt až fanaticky. Pak tam byli lidé, kteří, pro které to bylo, myslím, takové asi nejlepší, takové znamení, že přišli k tomu uctivě, prostě setřeli tu kapku, přežehnali se, zase odešli a pak tam byli takový ti nevěřící, kteří pořád to tam oblíželi, kde tam je nějaká hadička, nebo kde to tam tryská a se tomu víceméně smáli a vysmívali. A já jsem si sám položil právě takovou otázku, jako tady vidíš něco, co je nevysvětlitelného, a co to s tebou vlastně dělá? Pomáhá to tvé víře? Nepomáhá to tvé víře? Jako, je to něco výjimečného? A pak jsem zjistil, že mi to vlastně, jako jo, je to něco, co nedokážu si dodnes vysvětlit a nikde jsem nečetl žádné logické vysvětlení. Je to něco, co musím zařadit do té kategorie mimořádného, ale že by to nějak jakoby hluboce prohloubilo mou víru, tak, nebo že by byl o to zbožnější, a to jsem zjistil, že vlastně ta víra moje na tomhle nestojí. S tímhle nestojí a nepadá. Jo, a že jsem byl i za to rád, že vlastně, kdyby to tam nebylo, tak přesto za Kristem půjdu a budu ho mít rád, ale že není úplně ideální, když se lidé nějak jenom honí za těma to mimořádnýma znameníma a chtějí jich zažít jakoby co nejvíc, protože vlastně už v Ježíšově době, jo, i ti Židé viděli spoustu znamení a nějak jim to také víře nějak, že by uvěřili v Krista, nepomohlo, a naopak byli lidé, kteří za ním přicházeli, milovali ho a žádné znamení neviděli. Takže neříkám, že ta znamení nejsou v určitých situacích důležitá, ale asi na tom ta víra nemůže být postavena. Takže to je znamení, které se dějí kolem nás a které, ať už je to třeba nějaký, já třeba vím, sluneční zázrak někde, nebo já nevím, to různé jiné, třeba různé eucharistické zázraky, že se třeba spadne hostie a pak po nějaké době se zjistí, že vlastně, když to tam kněz nechal vlastně v té nádobce s vodou, kam se to má uložit, takže najednou se tam objevila krev, třeba vlákna, masa, tak jakoby srdcového svalu. Jako jsou tato místa v Itálii, v Polsku a tak dál, okolí různě, ale je to určité znamení a si myslím, že zbožnému člověku to spíš jako je příjemné, že něco takového je, ale nedělá z toho nějaké hrozné drama. Na druhou stranu zase taková situace může mnoha lidem třeba pomoct k hlubší úctě v Eucharistii, když si udělají takovou pouť na takové místo a teď třeba při adoraci najednou si to vlastně jsou toho plní a uvědomí si, že vlastně to je skutečný Ježíš, skutečně jeho vlastně probodené srdce a tak dále. Takže to je znamení. Znamení další může být skrze modlitbu. Mnoho lidí hledá nebo také dostává znamení skrze modlitbu nebo skrze charismatickou modlitbu. To je modlitba, kdy já nevím, se buď modlí v jazycích, nebo třeba teď je hodně rozšířené taková jakoby modlitevní pomoc, že se prostě lidi jsou v také malé skupince a vždycky jsou tři nějací přímluvci, kteří se modlí nad někým a vlastně prosí Boha za toho člověka. Pán skutečně může tímto prostřednictvím tlumočit svou vůli, že tomu ten člověk nebo ti lidé, kteří se nade mnou modlí, se nějak modlí a já tam bezpečně poznávám najednou, co mám dělat. A ten člověk mě třeba ani vůbec nezná, nebo mě vidí poprvé v životě. Ale není to jakoby jeho zásluhou, že nějaký prorok, nebo já nevím co, ale pán využívá vlastně ta jeho slova k tomu, aby mi řekl, jaká je ta vůle pro mě. Může to být, nemusí to být jenom třeba nějaká modlitba, může to být určité třeba jenom slovo, které nějak začne rezonovat buď v té modlitbě, nebo dokonce i v mém srdci, a které cítím, že prostě mění ten můj život. Že prostě třeba u svatého Antonína, poustevníka, to bylo tak, že vlastně, když mu zemřeli rodiče, tak on šel do kostela a přemýšlel právě o tom, jak se stát opravdu svatý. On přišel do kostela, zrovna tam ten kněz říkal, nebo četl vlastně to, jdi, prodej všechno, co máš, pak přijde a následuj mě. A on pochopil, že to je přesně pro něj. To, co hledal, sebral se, odešel, prodal všechno, co měl a přišel zase do kostela. Ještě nechal nějaké pár peněz nechal na zaopatření své sestry, kterou dal do nějaké, nevím jestli zbožné rodiny, nebo do nějaké komunity žen a šel znovu do kostela a tam zase ten kněz četl, nedělejte si starosti o zítřek, co budete jíst nebo pít, protože pán Bůh se o vás nějak jakoby dostává. A on šel a prodal i to věno té sestry a vlastně tak to, jo, to bylo vlastně jakoby to slovo určené pro něho. Někdy to může být i obraz, který třeba ti lidé, kteří se modlí, tak sdělí tomu, nad kterým se modlí, nebo v něm vystane nějaký obraz v mysli, který je nějaký takový stálý, nějak ukazuje mi nějak tu cestu. Může to být, říkám, i to nějaké to slovo, ale je třeba i být tady asi dost opatrný a pozorný, a neboť ta pravost takových znamení se ukáže až po nějaké době. Ale máme být k tomu takový otevřený. Nemáme to jakoby zavrhovat, ale na druhou stranu zase být jistým způsobem opatrný vůči tomu. Znamení může přijít třeba i skrze písmo. Skrze Boží slovo. Boží slovo nám bylo dáno proto, abychom se setkávali vlastně skrze něj s Ježíšem, v něm s Ježíšem. Protože vlastně v Kristu můžeme nejlépe nebo dobře rozumět Božímu slovu. Proto se také třeba modlíme před četbou písma svatého, o světlo Ducha svatého. Ježíš říká, že se sytí každým slovem, které vychází z Božích úst. Že to je jeho pokrm. Takže nebo když je tam vlastně pokoušen, že nejen chlebem živě člověk, ale každým slovem, které vychází z Boží úst. Takže můžeme vnímat Boží slovo skutečně jako pokrm, duchovní pokrm, kterým se máme sytit. A někdy se může stát, že prostě i když jsme četli nějakou věc tisíckrát, tak nás najednou z ničeho nic tak doslova do písmene udeří jakoby do očí, v souvislosti s tím, co aktuálně prožíváme, nebo s nějakým hledáním a rozlišování. Vzpomínám si na jednu takovou situaci, bylo to myslím v druhém ročníku a semináře a já jsem tak nějak vnitřně nebyl úplně srovnaný s Ježíšem. Furt mi jako neměl jsem problém s Bohem, jako Bůh Otec, který je Otec, který všechno stvořil a všechno nám daroval. Neměl jsem problém s Duchem Svatým, který vlastně nás naplňuje, oživuje a tak dále. Ale pořád jsem nechápal, jakou roli v mém životě vlastně hraje Ježíš. Proč potřebuju Ježíše? Tak to, že se rozhodl, že prostě zemře na kříži, tak to je jeho problém. Ale jakou to má souvislost se mnou? A já vím, že jsem se nad tím trápil možná několik týdnů a že pořád jsem si s tím moc nevěděl rady. A jednou jsem tak byl v kapli už večer, už to bylo po večerce nějak, zase mi přišly ty myšlenky právě na toto, jakou roli, a mi to štvalo, protože jsem viděl, že v církvi samozřejmě Ježíš má důležitou roli, že ho všichni vnímají, ale prostě já jsem to měl naučené a neviděl jsem, jakým způsobem se to má odrážet v mém osobním vlastním životě. A tam byl v té kapli a díval jsem se na ten kříž a tam mě napadla slova, které jsem četl už xkrát v písmu a která jako jsem chápal rozumově, ale nikdy mě tak nezasáhla. Vlastně tedy, kdy písmo říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí svůj život. A Ježíš Kristus za nás položil svůj život, když jsme byli ještě nepřátelé. Já jsem říkal, jo, tak to je přesně ono. To je to, co vlastně já hledám, že vlastně nikdo na světě nemá větší lásku než ten, kdo položil život. To znamená, že ten Ježíš vlastně mi tímto způsobem prokazuje tu největší možnou lásku, která na světě vůbec může existovat. A to mě tak hluboce zasáhlo, že když jsem si uvědomil, jak vlastně Bůh nebo Ježíš mě miluje a miluje vlastně každého člověka, a už to bylo hodně pozdě, tak jsem hnedka běžel za nějakýma kamarádama a ti už spali, tak jsem je zbudil a začal jsem jim vykládat, že Ježíš miluje a ti mě vykopali z pokoje, že jsem se zbláznil a hadě neotravuji. Ale tím chci jenom říct, že vlastně takové znamení může z ničeho nic přijít i skrze písmo, i skrze to, co jsme četli mnohokrát a nijak to s náma nějak nepohlo. Takové znamení skrze písmo přináší vždycky světlo a zároveň pokoj. A dává mi Pán jakoby novou sílu, abych mohl nějak pokračovat dál. Je určitou takovou praxí, která se objevila v evangelikálních a charismatických společenstvích, ale nějak byla někdy tak nějak ne zrovna úplně vhodně vtažena i do katolických nějakých skupinek. A to je takové praktikování otvírání písma za účelem získání nějaké konkrétní odpovědi nebo vyřešení nějakého konkrétního problému o poznání Boží vůle. Je pravdou, že samozřejmě písmo je Boží slovo, ale už jsme tady mluvili v tom prvním setkání o tom, že vlastně musíme číst písmo v kontextu, nemůžeme vytrhávat nějaké věty, protože jsou ovlivněny tím svatopiscem, tím, že byl vlastně člověk také a že to vyjadřoval lidsky. Bůh nám samozřejmě může dát i tímto způsobem světlo k poznání Boží vůle nebo toho, co chce, ale také nemusí. A lidé, kteří toto dělají nějak příliš často, tak tím spíš tak je to takové takové mi to připadá trošku až magické. Protože písmo bychom měli brát do ruky, kdykoliv se chceme setkat s Bohem. A nemělo by to být jenom tenkrát, když potřebujeme něco rozlišit, ale vlastně mělo by to být něco pravidelného, přátelské setkání s Bohem. Nikdy by se to písmo nemělo stát nějakou věšteckou křišťálovou koulí, do které já pohlédnu a okamžitě vím, co se děje, ze které se dotazuju na věci, které potřebuju vědět. Takže dělat z písma věštírnu si myslím, že určitě Boží vůle teda není. Protože Bůh je dokonale svobodný a nemusí vždy jednat podle našich požadavků. A může naopak to, kdyby člověk příliš na to spoléhal, tak může ho to dokonce i dost zavést, protože vytrhne nějakou větu a na základě ní se rozhodne nějak a rozhodne se špatně. A bude to znamenat spoustu utrpení pro něho i pro celé jeho okolí. Takže neříkám, že někdy taková situace nemůže nastat, ale nemělo by to být asi cíleně takhle hledané a takhle cíleně praktikované. Spíš by písmo pro nás mělo být takovým každodenním pokrmem, kde někdy třeba objevím i nějakou takovou tu třešničku na dortu, kdy mě něco takhle vlastně pohladí po duši, nebo osloví, nebo zazáří, ale nemělo by to být tak, že prostě já otvírám písmo jenom, abych našel to slovo, které teďka potřebuju. Takže tolik znamení skrze písmo. To jsou v podstatě ty mimořádná znamení, jak už jsem říkal, můžou to být i sny, různé vidění a tak dál. Zas ne každý sen je samozřejmě mimořádný projev k rozlišování Boží vůle, ale jsou sny, které si člověk třeba pamatuje celý život. A to jsou určitě závažné sny. Další věc, která je potřeba ještě tady na závěr, no, v závěru říct, že je zde určitě určitá otázka odpovědnosti. Že odpovědnost je něco, odpovědný jsem za svá rozhodnutí sám. Každý člověk je odpovědný za svá rozhodnutí. Takže to, jak já se rozhoduju, za to není odpovědný Bůh, za to nejsou odpovědní druzí lidé, za to nejsou odpovědní ani třeba, já nevím, duchovní vůdci. Když třeba mám nějaké duchovní doprovázení a ten člověk mi nějak pomáhá jakoby nacházet tu cestu, tak on mi může dát nebo nasvítit jenom určité možnosti. Ale jak se rozhodnu, je čistě jenom moje věc a já jsem za to zodpovědný. Takže kdyby mi nějaký ten někdo nějak radil a já potom řekl, no jo, ale takhle mi poradil ten můj zpovědník nebo duchovní vůdce a tak dál, tak to ode mě nejsem tím vlastně jakoby omluven, protože za svá rozhodnutí si zodpovídám sám. Takže nemůžu odpovědnost přesouvat na druhé nebo dokonce i na Boha, protože takto se chová nezralý člověk. Pokud mám být otevřený všem prostředkům poznávání Boží vůle, jak řádným, tak těm mimořádným, a vlastně všechno jsem vyzkoušel a přesto nevím, jak se rozhodnout, nebo přesto nevím, co ten Bůh po mně chce, nebo jaká je ta jeho vůle, tak mám v podstatě už jenom dvě možnosti. Ta jedna možnost je rozhodnout se pro věc, pro tu věc, která je pro mě uskutečnitelná, i když nemám jistotu, že se rozhoduju dobře. Někdy dokonce se rozhoduju mezi dvěma špatnými věcmi. Doktor třeba ví, že může zachránit buď život matky, nebo život dítěte. Že? Ani jedno je není chtěné. Nebo smrt ani jednoho není chtěná. Ale on ví, že obě nepřežijí. Musí se nějak rozhodnout. Takže vždycky by se měl rozhodnout spíš jako by pro to menší zlo. Tak když ta matka mi řekne, že budu vidět jako doktor, že ta matka prostě má ještě, já nevím, 10 malých dětí a toto dítě, že je třeba postižené takovým vážným způsobem, že s velkou pravděpodobností nepřežije, já nevím, 10 dnů a já bych obětoval život matky, tak by to asi nebylo moudré. Ale když mi třeba ta matka řekne, podívejte, za každou cenu zachraňte dítě a já budu bojovat o život obou dvou, ale pak prostě přijde zlom, kdy prostě já buď zachráním dítě nebo tu matku, tak zachráním to dítě. Jo, takže není to vždycky jako volba mezi dobrem a zlem, ale někdy člověk musí volit mezi dvěma nechtěnými věcmi a hledat to menší zlo. I když třeba neví, jestli se rozhoduje dobře. Nejlepší je vlastně pomodlit se a vlastně říct Bohu, Bože, nevím, jak se mám teďka správně rozhodnout. Chci se rozhodovat podle tvé vůle, ale nevím, jaká je, tak se rozhoduji teď právě pro toto a pokud tvá vůle je opačná, tam mi to nějak překaž, nebo tam mi dej nějakým způsobem najevo, jaká je skutečná ta vůle, já chci plnit tu tvou. No, takže rozhodnout se pro to, co se mi zdá třeba nějakým způsobem uskutečnitelnější. To je první možnost. Jak to vyřešit, když jsem použil všechny prostředky mimořádné i řádné, nebo řádné i mimořádné k tomu, abych poznal Boží vůli a nepoznal jsem ji. Pak je druhá možnost, a to je možná ještě jednodušší, vůbec to neřešit. Prostě nechat to otevřené, nechat to vykrystalizovat, pokud to je možné, a než za každou cenu páčit z Boha, co se má, vlastně co, jak se mám rozhodnout. Tak to prostě odložím. A ten čas mi třeba v té pravé chvíli ukáže, jak se mám rozhodnout. Takže to jsou dvě takové možné věci, jak vyřešit otázku, když jsem použil všechny řádné i mimořádné prostředky k rozlišení Boží vůle a nepoznal jsem ji, tak mám vlastně ještě tyto dvě možnosti. No a tím posledním, čím bych chtěl vlastně to dnešní setkání uzavřít, je jedno nebezpečí, které, s kterým se může člověk setkat, a to je manipulace s Boží vůlí. Jsou lidé, kteří něco druhým servírují jako dogma, doslova do písmene, a jsou přesvědčeni, že toto jim zjevil prostě Bůh. A prostě, jestli to zjevil Bůh, tak se o tom prostě nediskutuje. A i kdyby to bylo sebevětší blbost, tak to takhle řekl mě Bůh. Takže tento člověk mi potom říká, co já mám dělat, jak se mám chovat, jaké mám dělat aktivity, jaké mám dělat rozhodnutí. Tomu dochází v některých společenstvích, kde jsou třeba nějaký takový silní vůdci, takový až guruové, ale ze strany takového člověka se nejedná vůbec o nic jiného, než o klasickou manipulaci. Kdy prohlašuje svoji vůli za tu Boží. A v různých sektách to dokonce zachází až tak daleko, že vlastně právě na tomto základu ti vůdci potom, nebo ti, kteří to vedou, tak a tím, že to operují, tím, že je to Boží vůle, tak začínají diktovat, kolik mají mít dětí, jakým obnosem mají přispívat do společné kasy, od koho se mají odstěhovat a naopak, k komu se mají přestěhovat. To jsem zažil třeba kdysi ještě v Rožnově u nás, kde tam působili mormoni, tak přesně takhle to tam probíhalo, se manžel odstěhoval od rodiny, nastěhoval se k nějaké ženě, kterou mu tam určili, že to je jeho prostě jakoby vyvolená. On ji vůbec neznal, vůbec nevěděl, koho je. Jo, takže vlastně tímto způsobem toto je čistá manipulace, nebo koho si mám třeba vzít jako za svého životního partnera. Problém je, že se někdy tyto praktiky objevují i v církevních kruzích, a někdy někdy třeba i ze stran duchovních nebo představených, kteří se setkávají se zájemcemi o duchovní život, protože řeší otázku, že je málo povolání duchovních, tak prostě manipulují více či méně toho člověka, že to musí udělat tak nebo tak, že toto je Boží vůle. Vzpomínám si na jeden případ, kdy za mnou přišel jeden člověk, který se mě ptal, vlastně nějak směřoval do kláštera, ale v tom klášteře se domluvil napřed, že dodělá si školu, a když vlastně přišel ten čtvrtý ročník před maturitou, tak mu ti představení řekli, že té školy musí teď nechat a že musí vstoupit do noviciátu a potom teprve bude dělat jakoby tu maturitu a potom až toto. A my jsme to spolu konzultovali a řešili jsme to a vlastně ty argumenty byly, že vlastně 3 roky už teďka studuju, teď vlastně mám už předpřipravené veškerou práci, teď vlastně o nic nejde, jestli přijdu za rok nebo teď. Ale že tam už potom bylo operované tak, že to ty pochybnosti, jakože, které s kterýma se svěřil těm představeným, že už ti představení řekli, že to je pokušení od ďábla. A já jsem říkal, ty, já to tak nevidím. Já si myslím, že to, že opravdu tady nic nestratíš, když půjdeš třeba o rok později, že o nic nejde, ale jestliže teď tě nutí do něčeho, s čím ty cítíš, že nejsi úplně stotožněný, tak si myslím, že to není úplně přesné. A skutečně potom dopadlo i tak, že ten člověk vlastně do toho kláštera nestoupil. Jo, takže ta manipulace tam se objevuje někdy cíleně, někdy méně cíleně, dokonce i v těchto kruzích. A kdy někdo příliš rychle jasně ví, jaká je Boží vůle pro druhého. Bez jakýchkoliv kompromisů, bez jakéhokoliv hledání, prostě taková je Boží vůle pro tebe a konec, amen, padla. Taková známá spisovatelka Kateřina Lachmanová říká, že ty nejdůležitější a ty závažné pokyny k nějakému rozhodnutí nám Bůh dává jakoby rekomando, to znamená do vlastních rukou. Že slepě poslouchat tlumočníky Boží vůle v těchto nejzásadnějších věcech našeho života může být velmi, velmi riskantní. Takže Bůh prostě dává poznat v srdci toho člověka, kam ho směřuje a kam ho vede, a samozřejmě má poslouchat i ostatní, ale pokud spolehne jenom na ně a ne vlastně na to, co prožívá vnitru, nebo pokud to neakceptuje taky, tak to může být velmi riskantní, velmi složité. Takže tolik o Boží vůli v praktickém životě a o přirozených a mimo přirozených nebo mimořádných prostředcích a rozlišování Boží vůle. No a vlastně příští pondělí bychom se věnovali dalšímu tématu, a to je modlitbě podle Boží vůle. Boží vůle a modlitba. To bude takové kratší, to bude už takový jakoby předstupeň potom do toho dalšího, do té další etapy, kterou potom začneme. Takže díky za pozornost a věřím, že když chceme rozlišovat Boží vůli v našem životě, tak budeme používat nejprve ty přirozené, ale počítat i s těmi nadpřirozenými prostředky rozlišování, ale vždycky si být vědomý toho, že odpovědnost za rozhodnutí neseme vždycky my sami, ne druzí lidé, ne někdo jiný, ani ne Bůh, ale je to vždycky, já si nesu důsledky svého rozhodnutí. Takže pomodleme se, svěřme to paní Marii, abychom se dokázali vždy rozhodovat tak, jak chce Bůh, abychom naplňovali ten Boží plán v našem vlastním životě. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ať vás ochraňuje a žehná vás i vaše rodiny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Dobrá.
Doufám, že všechno pro...